რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში არსებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ოთხშაბათს ბრიუსელში გაიმართება. სამიტის წინ საგანგებოს ხდომაზე შეიკრიბებიან ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. საერთაშორისო კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს საბერძნეთის ფინანსთა ახალმა მინისტრმა ევკლიდ საკალოტოსმა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე 6 ივლისს შეცვალა იანის ვარუფაკისი. ახალმა მინისტრმა აღიარა, რომ კრიზისის გამო აღელვებულია და ნერვიულობს, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ საბერძნეთი უკეთესად მოპყრობას იმსახურებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემ შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. გასულ ღამით პარიზში მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა და მერკელმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთისთვის მოლაპარაკების კარი კვლავ ღიაა. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასცეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 3900-ამდე იქნება პირდაპირ დასაქმებულთა რაოდენობა. სამწუხარო და ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსახლეობის 50% სიღარიბეში ცხოვრობს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში ერთი წლის შედეგების შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. პრემიერის თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ არ გამოიყენოს ქვეყანაში არსებული თითოეული რესურსი. სახელმწიფოს არ შეუძლია მეწარმეებს იმაზე უკეთესი რამ შესთავაზოს, ვიდრე ეს არის პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ან იაფი აგროკრედიტის პროგრამა, რომელთა ფარგლებშიც 10%-იანი სესხის სუბსიდირება აკეთებს სახელმწიფო და მეწარმეს მხოლოდ 1-ან 2%-ის გადახდა უწევს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო მეწარმეს ქარხანას თუ მიწას სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადასცემს, გარდა ამისა სახელმწიფოს ბანკებს აძლევს გარანტიას 50%-ის ოდენობით, რაც პრემიერ-მინისტრის შეფასებით უდიდესი ხელშეწყობაა. კანარის კუნძულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭვმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით, გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახველთა გამოსავლენად. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, სირიაში აძლიერებს კამპანიას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ პენტაგონში გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მისი თქმით, საერთაშორისო კოალიციის სამიზნეა ექსტრემისტების ლიდერები და ინფრასტრუქტურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სირიას უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გული, საიდანაც ობამას თქმით მთელ მსოფლიოში ვრცელდება ექსტრემისტების პროპაგანდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, რადიკალური დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის შედეგად ექსტრემისტები დიდ დანაკარგს განიცდიან, რაც ხატყობს, რომ მათი დამარცხება გარდაუვალია. უკრაინელ მფრინავს ნაძეშ და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალა დედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი. ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძეშ და სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გავუძღვები. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ დასაქმებაზე და ჩაგვრის აღარ ფორმებზე, ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე. ხვდებით თუ არა სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. Და როგორც გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, მკვლევარი დათო ლაღიძე ამბობს თავის კვლევაში, დასაქმების სივრცეების არჩევისას ლგბტ თემის წარმომადგენლებს შეზღუდული არეალი აქვთ. აი ამ თემებზე, როგორც უკვე გითხარით, დათო ლაღიძე პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში დათო ლაღიძე ისაუბრებს, ის გახლავთ მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი და გადაცემის მეორე ნაწილში მაკა გიოშვილი იქნება ჩვენ გადაცემის სტუმარი, სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით მუსიკის შემდეგ, მანამდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე FM სიხშირეზე 7:4. გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა და თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი დაგველოდეთ დაანონსებული ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან დათო ლაღიძესთან ერთად დაუბრუნდებით. Woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the dog. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would've told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to try again and say goodbye. Taubrondit ise radio თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები უკვე სტუმართან ერთად დათო ლაღიძე მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი ამ შემთხვევაში არის გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გადაცემაში როგორც უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვისაუბრებთ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე, დასაქმების შეიძლება ითქვას პრობლემებზეც და თავისებურებებზეც. დათოს აქვს ასეთი კვლევა, რომლის ასე ვთქვათ ფარგლებშიც შეისწავლა სწორედ ეს ლგბტ თემის დასაქმების საკითხები და ჩემთვის ძალიან ისეთი საყურადღებო და მნიშვნელოვანი საკითხები ამოვიკითხე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევაში. ძალიან დიდი მადლობა კვლევისთვის, წარმოებისთვისაც და ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვისაც, დათო. Модит დაიწყოთ ასე ვთქვათ თავიდან, სანამ თავარ მიგნებებზე ვიტყოდეთ, ანუ მიზანი რა იყო ამ კვლევის, ანუ რის გარკვევას ცდილობდით, ან სად არის დაუშვათ შემდენად შეზღუდულია დასაქმების არეალი თუ კანონმდებლობა ასე ვთქვათ რის უფლებას აძლევს და რა ირღვევა დამსაქმებლის მხრიდან, თუ რაღაც უფრო მეტი, და მე მგონი უფრო მეტი იყო ამ კვლევაში რამდენადაც გავეცანი იმის მიხედვით.
Ხო, არის ეს რაღაც სტანდარტული კვლევა არის, ვინც ნახავს და გადახედავს, მეთქვა რომ არის ეს კვლევა, რომელიც იკვლევს კონკრეტულ საკანონმდებლო ნორმებს, რომ როგორ მუშაობს ევროკავშირის ქვეყნებში, დასავლეთში და საქართველოში როგორ უნდა მუშაობდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ წავედით სხვა მხრივ და ჩვენ გამოვიკლეთ ის ადგილები, სადაც ასე ვთქვათ ლგბტ ადამიანები თავს იყრიან, ასე ვთქვათ, ან თავისუფლად შეუძლიათ თავიანთი იდენტობის საჯარო დემონსტრაცია.
და სადაც საქმდებიან კიდევაც.
სადაც საქმდებიან, კი. ეს ადგილები, რომელიც მათთვის არის შექმნილი, მათთვის ყველა წარმოუდგენი, არა მარტო მათ, მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს წარმოუდგენია, რომ ეს ადგილები არის რაღაც თავისუფლების ავტონომიური სივრცეები და ჩვენ ვეცადეთ, რომ აი ამ კვლევით ვეცადეთ, რომ ამ თავისუფლების ავტონომიური სივრცეების შიგნით შეგვეხედა და დაგვენახა, რომ სულაც არ არის ეს ავტონომიური სივრცეების თავისუფალი როგორადაც ის წარმოჩინდება.
რთულია საერთოდ შეღწევა და უშოთ იგივე მკვლევარისთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ თემით და მოხვდეს და უშოთ ბარებია ძირითადად, ხო? ეს არის ადგილები, ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები დასაქმებულებადაც გვევლინებიან, როგორც და უშოთ ბარმენების, ასე ვთქვათ, რანგში თუ სტატუსით და სხვადასხვა ასე ვთქვათ საქმიანობას ეწევიან, ასევე ეს არის თავისუფალი სივრცე, ასე ვთქვათ, ღია ურთიერთობებისთვის, იმის უსაფრთხო სივრცე შეიძლება ითქვას.
ხო, ჩვენ ეს ბარების
და მოსაფრთხო სივრცეში, ხო, აი რამდენად რთული იყო და უშოთ შეღწევა კვლევის საწარმოებლად.
ჯერ თავიდან იქნება დავიწყებ, რომ ეს ბარები რა პრინციპით შევარჩიე. ბარები არჩიეთ რაღაც ესეთი კოგნიტური რუკის პრინციპით, რომ აი მაგალითად ადამიანს ად მოუვა, მაგალითად ქონდა ესეთი რომ სხვა ადამიანს ვეკითხებით, აი პირველი რა მოგდის თავში, სად შეიძლება აი რაღაც რომ დაგვიხაზო და ძირითადად ნაწილი ვაინც არის თაცმინდა სოლოლაკში თავმოყრიდე თუ არ ჩართულთ ერთ სხვაგან და აი აქ დავიწყეთ ჩვენ ამ ინტერვიუებს ჩატარება სხვადასხვა ბარებში, რომელიც არ წარმოდგენილი, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც ალტერნატიული სივრცეა, რაღაც დომინანტური დავშვეთ იგივე შარდენისგან, ან იგივე სახინკლეებისგან, ან რაღაც ქართული ტიპის, ან სახინკლეებს ნეგატიურ კონტექსტში არ ვიყოფ, სახინკლეებს როგორც რაღაც ტრადიციული ქართული რესტორნებისგან, ან რაღაც გასართობი ადგილებისგან, ეს არის რაღაც ალტერნატიული სივრცე, რომელიც
სადაც ხინკალს შეიძლება ჭამდნენ, იქ
შეიძლება ხინკალს ჭამდნენ და მაგალითად რაღაც უსმენდნენ Sex Pistols, ხო?
კი, და შეხვედით.
ხო,
იწება კვლევა, ასე ვთქვათ. რატო ბარები, ანუ ბარები უფრო სწორედ როგორ მინდა კითხოთ ისეთ, აი ესე ვთქვათ, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ ბარებში არის კონცენტრირებულად დასაქმებული და უშოთ ლგბტ თემის წარმომადგენლები თუ სხვა ბარებშიც, ანუ ასე ვთქვათ, კაფე ბარები რამდენად არის ზოგადად დასაქმების ადგილი უფრო მეტად?
ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი პოინტი ის იყო, რომ დაუშვათ თუ საჯარო დაწესებულებებში ეს ყველაფერი შეიძლება არ ამბობს, ჩამოკლებს, არ ამბობს, რომ იქ არ მუშაობენ. იქაც მუშაობენ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენი მიგნება ის არის, რომ აქ მათთვის ადვილია თავიანთი იდენტობის დემონსტრირება და მათ უადვილდებათ მუშაობა. ხო, აქ შეიძლება იყოს ის, რომ თვითონ ნაც თვლიდნენ, რომ ეს ადგილები არის მათთვის რაღაც ხელშეუხებლობის გარანტი და ასე შემდეგ, რაც მათ უადვილებს შემდეგ. არის რიგი ფაქტორები, რაც მათ უადვილებს ამ სივრცეში მონაწილეობას.
ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს დაუშვათ, შესაბამისად ესეთი დასკვნა შეიძლება გამოვიტანონ თუ არა, რომ მათი დაუშვათ განათლების, მათი ასე ვთქვათ სპეციალიზაციის მიუხედავად არა აქვთ დიდი არჩევანი, ხო, ასპარეზი რაღაც სხვა
სამსახურში. რა თქმა უნდა, ეს ცალსახაა, რომ ჩვენ სკოლაში ეს არის, ანუ ეს ისეთი აპრიორი ჭეშმარიტება მგონია მე, რომ დაუშვათ თეთრ ჰეტეროსექსუალ მართლმადიდებელ მამაკაც საქართველოში იგივე განათლებით უფრო მეტად გაუადვილდება სამსახურის პოვნა, ვიდრე რაღაც თეთრ ჰეტეროსექსუალ, თეთრ ჰომოსექსუალ იეჰოვას მოწმეს აუშვათ, ხო? ვიცით ჩვენ, რომ იმას გაუადვილდება, იმიტომ რომ სხვა ის უკვე ისეთ იდენტობებია, რომელიც ჩაგვრის კონტექსტში, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი სივრცეები, სადაც მას უკვე გაუადვილდეს და მას მის მიმართ იყოს პოზიტიური დისკრიმინაცია გამოყენებული, რა.
ხო, ანუ აი ამ ბარებში, ასე ვთქვა, სადაც უსაფრთხო სივრცეა, შეიძლება შეუხვდეთ ჩვენ მაგალითად არა სპეციალობით ბარმენ, ვთქვა, თანამშრომელს, არამედ შეიძლება არ ვიცი იურისტს, ადვოკატს, უბრალოდ რომელმაც სხვა სივრცეში ეძება სამსახური, თუ აღარ დაუწყია დაუშვათ სამსახურის ძებნა და არჩია კომფორტის ზონა, ამ შემთხვევაში უსაფრთხო ზონა და მივიდა ბარში.
ჩემი აზრით აქ მთავარია ჩვენს, ანუ რას ჩავეჭიდებით, ჩვენ თუ ჩავეჭიდებით იმ მოცემულობას, რომ ადამიანი თავისუფალი არჩევანში აირჩიოს თავის დასაქმების ადგილი, მაგრამ მე აქ პრობლემურ ამბავს ხედავ. თუ ჩვენ ბარებში ხვდებით და უშვათ სხვადასხვა ადამიანებს, რომელიც სხვადასხვა ბეკგრაუნდით არიან, ეს უბრალოდ გამოწვეულია იმითი, რომ ანუ ეს ეხლა სხვა ცოტა სხვაგან გადავდივარ, მაგრამ ეს უფრო მეტად გლობალური კაპიტალიზმის ფენომენია, როცა შენ გჭირდება სხვადასხვა ადგილებში გადასაქმება, დასაქმება და ტრენინგიზაცია და შემდეგ პროფესიონალიზაცია სხვადასხვა კუთხით, ხო? და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დავუშვათ იმ მაგალითად გეი ადამიანისთვის, რომელიც არის დავუშვათ იურისტი. მას თავისი იდენტობის გამო ვერ მოხვდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან პროკურატურაში, ხო? იმიტომ რომ იცის, რომ ის სივრცეები ავტომატურად ტოტალიტარულია და მის რაღაც იდენტობას ესე რეპრეზენტირებას ვერ მოახდენს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ, რომ უფრო მეტად ამისგან დაცლილი სივრცეები და უფრო მეტად კონფლიქტისგან დაცლილი სივრცეები, როცა ხვდებით, რომ მათ აი ამდენი კონფლიქტი უწევს ცხოვრებაში რა, შემდეგ სამსახურშიც კონფლიქტი და საკუთარი იდენტობის ჩახშობა უკვე პრობლემურია და ამიტომ შეიძლება უბრალოდ აირჩიონ ეს ბარები. და კიდე მეორე მომენტი აქ არის ახალგაზრდების დასაქმება, რა თქმა უნდა დიდი წვლილი, რომ ძირითადად აქ მუშაობენ ახალგაზრდები, რომელიც შეიძლება რაღაც
თვითონ ეს ბარებიც უფრო მეტად არის შექმნილი და დაფუძნებული ასევე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიერ, ხო?
დია, ნაწილი ზოლა შეგვიძლია ვთქვათ. და მაგალითად შეხვდა ეს პოზიტიური დისკრიმინაციის ფაქტის არის, რომ დაუშვათ არის კონკრეტული ბარი, სადაც ბარი დავარქოთ, სადაც მიდიან ადამიანები და იქ უკვე უფრო მეტად
ასაქმებენ
და მაგალითად ესეთ ინტერვიუს, როცა ესეთი შეკითხვა კი პასუხი მოვისმინე, რომ მაგალითად ყოფილა შემთხვევები, როცა პოლიცია დაცვას თანაბრად დაუშავებია და ლგბტ ადამიანს და ჰეტეროსექსუალურ, ანუ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს, და ამ შემთხვევაში ეს ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი დაუჯდიათ უკანეთად. ანუ აქ არის რაღაც ისეთ სივრცეც იქნება ბაზარი ისე მეტად, ან ბაზარი იმდენად ცდილობს მონოპოლიზაციას მოახდინოს, რომ აი მისთვის სულ ერთია ყველაფერი, მთავარია თავისი ეკონომიკური წარმატება მოიპოვოს და ეკონომიკურ წარმატებას მათი პოლიტიკით მოიპოვებენ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცებისთვის დაცულ სივრცეს შექმნიან და ვიღაცებს არ შეუშვებენ ამ დაცულ სივრცეში.
მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ესეთი თეზისი იყო თქვენს კვლევაში, რომ აი სად იშლება ასე ვთქვათ აი ეს ლგბტ თემსა და ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ თემი მოწოდოთ მოდით ამასაც, აი ეს ზღვარი, ანუ აქო აი ასეთ ბარებშიო უფრო დაუშვათ დაბალი შემოსავლების ადამიანები იყრიანო თავსო და სპეციალურად შეგქმნით ესეთი ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ვიცოდით, რომ წასასვლელი როცა გვჭირდებოდა, მივდიოდით დაუშვათ უფრო ნაკლებ ფასიანში. მაგრამ არის გლამურული კაფეები, სადაც ანუ იქ მნიშვნელობას ქეს ორიენტაციას აღარ ენიჭება, მთავარია რამდენად სვეც კიდე გლამურული ხარო. აი სადღაც მაინც იშლება ასე ვთქვათ, აი ეს ეგრეთ წოდა შეფასებები, ანუ ეს იარლიყები, ეს და ასე ვთქვათ სტატუსები, სადღაც იშლება. აი სად არის ესეთი სივრცე, სადაც აღარ აინტერესებთ დაუშვათ დასაქმების დროს იქნება, ან სადო ხვდებით დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს აი სხვა სამსახურებში. არც რამდენად
გასაგებია თქვენ სადაც დისკრიმინაციას
სადაც ხო აი დისკრიმინაციას არ უხდებით საერთოდ. არის ასეთი ადგილები,
ხო, მაგალითად ჩვენ რესპონდენტთან ეს ინტერვიუში ესეთი რამე ამოვიდა, რომ
ან იგივე აი ამ გლამურულ ბარებში დაუშვათ აქვს უპირატესობა, დაუშვათ იქ გეი ბარმენი იქნება თუ არ იქნება,
ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებით არის ის, რომ აქ წინა პლანზე გადადის უკვე ის ფაქტორი, რომ ის რამდენად გლამურია, ან ის რამდენად სხვა სტატუსი, ან ეს მისი სექსუალური ორიენტაცია უკანა ფლანგზე ინაცვლებს რა, და ის ადამიანი ამ ადამიანს იმიტომ იღებენ, რომ ის რაღაც ესეთია და ის დაუშვათ, ანუ აქ უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. შეიძლება ჩვენ ნახოთ რავი რეზლო მაშუკელი და ეს რა ქვია იესო რომელაშვილი ერთად სწავლდეს, ხო, იმიტომ რომ იქ საერთოდ სხვა კატეგორიაში გადავდივარ და ეს კატეგორია უფრო მეტად არის ის, რომ მისი სოციალური სტატუსი, ეკონომიკური მდგომარეობა,
სანაც მომგენელები შემოდის,
სხვა პრედიკატები შემოდის, რომელიც ამას ახშობს და იქ შეიძლება იყოს, რომ ეს რაღაც ან ერთი თფილისური რაღაც თემური მდგომარეობა, ხო, ჩვენ ვიცით თემში ნაკლებია ერთმანეთს მიმართ ის ღვიძრა რაღაც მოდერნულ საზოგადოებაში, ხო? ხო, აი ეს, ხო,
რა შეიძლება სხვა სივრცეებს აი წინა ამას თქვა გადაცემაში მყავდა ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნა და მოკიდებულებაზე კვლევა ლგბტ თემთან მიმართებით და იქ ანუ ერთ-ერთი კითხვა იყო დაუშვათ, ანუ ერთია რომ მოემსახურებით თუ არ მოემსახურებით სამედიცინო პერსონალს, როცა ეკითხებოდნენ, მაგრამ როცა ვეკითხებოდით თუ არის თუ არა დაუშვათ სამედიცინო პერსონალს, ანუ იცნობთ თუ არა დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენელ ექიმს, არა ამას კატეგორიულად ვარ ყოფდნენ. ანუ შესაბამისად სხვა სამსახურში, იგივე საჯარო სამსახურში დაუშვათ ექცევა ყურადღება აი ამ სქესის ნიშნით. ხა არის ხოლმე მაგალითად იგივე განცხადებებში გვინახავს დაუშვათ, რომ უნდათ ივანი რაღაცა გოგონა აქედან აქამდე წლის, მაგრამ მე არ შეხოდრია რომ რაღაც იქ ორი სქესო ორიენტაციასთან დაკავშირებული
ყოფილი. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი პოინტი ეს არის, რომ ეს სივრცეები, სახელმწიფო სტრუქტურები არის თავისთავად ტოტალიტარული ამ ჰეტერონორმატიულ ანუ ის ცდილობს, რომ თავის ჰეტერონორმატიულობა შეინარჩუნოს და კი არ იღებს, ან ამბობს, რომ ამას არ გავაკეთებ, ან კი გავაკეთებ, საერთოდ არ ლაპარაკობს ამაზე, საერთოდ გარიყულია და საერთოდ არ უნდა ამის არტიკულირება რა. და ჩვენ იქ ალბათ კი არ შეუძლებელიცა ნახოთ და ვიპოვოთ, ან ვთქვათ, რომ აი აქ ამას ვარი უთხრეს იმის გამო რომ ეს ან ამას შეიძლება ვერც ნახო ჩვენ იმდენად ჩახშულია ეს
კეთილი თქვენი ასე ვთქვათ კვლევის აი თქვენ რახან გადაცემაც გასწავლეთ არა თავარ მიგნებათ რას დაასახელებთ ანუ აი რა იყო ის სიახლე რომლის შესახებაც დავუშვათ მანამდე არ გქონდათ წარმოდგენა რომ აი ამას იპოვიდით ამ კვლევის წარმოების დროს
ხო აი ერთ რაღაც ანუ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მომენტს გამოყოფ რომ თუნდაც ეს ავიღოთ ბარები სადაც არსებობენ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები ამ ბარებში იცის ყველა ვინც მიდის რომ ესენი არიან ეს ადამიანებიც არიან იქ თუმცა მე რაც დავინახე ხდება ის რომ ამ ბარებში ხდება მათი ჩაგვრა ან ჩაგვრა არა პირდაპირ ეს ჰეტეროსექსუალური დისკურსი მაინც ისე აყენებს ყველაფერს რომ ის უფრო მაღლა არის ვიდრე სხვა მაგალითად ჩვენ ხშირად შევხვდებით ამ ბარებში რომ დავუშვათ სხვა რაღაც ჰეტეროსექსუალური წყვილი ერთმანეთს კოცნის მაგრამ ძალიან იშვიათად თითქმის რაღაც ესე გამონაკლი საგანგებო მდგომარეობაში შევხვდებით ხო დავუშვათ გოგო ან გოგონ ბიჭი რომ კოცნის ერთმანეთს რა ან ამიტრიცკა
ხო რეპრეზენტატიულობის ასე ვთქვათ მაქსიმალურად განხორციელების ადგილი
კი და ამით იმის თქვა მინდა რომ ამ სივრცეებშიც არის ეს რაღაც რა თქმა უნდა განათლებული ჰომოფობია მსგავსი რამ როცა მაინც ჩვენ რაღაცნაირად გვეშინია რაღაცეებს იცი აი ამას ალბათ რაღაც უფრო მეტად ჭირდება გარღმავება მაგრამ აი ეს გამოიკვეთა რომ მაინც არსებობს რაღაც გეფი არსებობს რაღაც ნიშა რომელთაც ჩვენ მაინც გვეშინია და ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ ისინი რაღაც უფრო მეტად კი იყვნენ მაგრამ აი ხა ზედმეტები ნუ მოუვათ
ხო კი და თვითონ ამ ბარებსაც არა აქვთ ესეთი მკაფიო მინიშნებები ხო გარედან რომ ეს არის
ხოშოთ ხო ეს რაღაც ჩვენ იმაშიც იყო რომ ბარებს არა აქვთ ისინი და ეს მათ თქმით ეს მათი მარკეტინგია რომ მათ უნდათ რომ ეს ანონიმურობით ამოიცნოს თავისმა მომხმარებელმა და ალბათ ესეც ხდება რომ მათ არ უნდა თუ რაღაც ყველა შედიოდეს და არ არის რაღაც ესე გათვლილი რომ აი საყოველთაო სახალხო იყოს მიუხედავად იმისა რომ ვინ შევაჟება არ უნდა რა თქმა უნდა ვარსავენ არ ეთქვის რომ აქ რატო მოხვედით არამე უბრალოდ მათთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ისეთ ჯგუფმა იაროს რომელიც რაღაც არ იქნება წინააღმდეგობრივი არ იქნება რაღაც აგრესიული და ასე შემდეგ ალბათ ეს არის მათი ეს როგორც ჩვენ გავიგეთ
რო თქვენ კვლევას დაეყრდენით კვლევის დროს ასევე საერთაშორისო გამოცდილებას არ ვიცი აი ყველაზე ისე ვთქვათ ტოლერანტულ ქვეყნებში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ანუ იქაც არის ასეთი რაღაც უსაფრთხო სივრცეები იგივე დასაქმების თუ გამოხატვის თვის
მოდი ჯერ იქიდან დავიწყოთ რომ ესეთ რამები ძირითადად ხდება დედაქალაქებში ანუ ქალაქი მიდგან სხვადასხვა სოფლისგან რომ ქალაქი არის ანონიმური ანუ მე შეიძლება ქუჩაში მივდიოდე და რაღაც გამოელ ადამიანს არ გესალმო და ეს პრობლემა არ იყოს როცა სოფელში ეს პრობლემაა იმიტომ რომ შენ გეტყვი რა თქმა უნდა ეს ამე იმიტომ იქ სოციალური ურთიერთობები უფრო ახლოა აქ უფრო დაშორებულია და დივერსიფიცირებულია სივრცე ხო ესეთი ალბათ ისე ვთქვათ სივრცეები ალბათ იქნება ისეთ ქალაქებში სადაც ეს დივერსიფიკაცია მომხდარია და დიდი ურბანული მოსახლეობა ხო ნე თბილისი ალბათ თბილისში რადგან რაღაც პერიოდიდან დაიწყო ეს იმის ბრალია რომ თბილისი რაღაც გახდა დიდი და თბილისში შეიძლება ადამიანები იყოს ანონიმური შენ ვერ ამოგიცნონ ხა თუ რაღაც საჯარო ტელევიზიით არ გამოდიხა და ამ შემდეგ ქუჩაში ვერ ამოგიცნოს სხვა ადამიანები აი ხა ამას გავაკიდეთ ხო რაღაც გავაკეთეთ ხო და მე არ ფიქრობ რომ ეს რაღაც სივრცეები დასავლეთში არის მაგალითად დაბალშემოსავლიანი ადამიანებისთვის და მაგალითად ნიუ-იორკში ხო ძალიან დიდი პრობლემა აქვს დაუშვათ ტრანსგენდერ ქალებს რომელიც რაღაც ღამით გამოდიან როცა მეორე ნაწილი, უფრო მეტად მაღალი შემოსავლიანი, ითხოვს გეი ქორწინებას, ხო? როცა ამათვის გეი ქორწინება ამათუნდა ჯანდაცვა და რაღაც ისა უსაფრთხო გარემო, საერთოდ არ აინტერესებს გეი ქორწინება. ხო, აი ამას ხედავთ, რომ დასავლეთშიც არ არის ესე ჰეტეროგენული რაღაცეები, რომ ბავშვთ ესეა არ არის. და ალბათ ამის ანალიკლებს ჩვენთან შეგვიძლია გამოყოთ და ბავშვთ არის ეს სივრცეები, სადაც უკვე ეს პრობლემა არ არის, მან უკვე სხვა ისაა, მაგრამ არის რაღაც სხვა სივრცეები, სადაც სხვა პრობლემები წარმოიჭრება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დათო ლაგიძე იყო ჩვენი გადაცემა გენდერულნებების პირველი ნაწილის სტუმარი, ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება და გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ უკვე მაკა გიოშულთან სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში შეერსებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ხვალ ბრიუსელში გაიმართება. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემ შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ცნობითვე პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასწეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი. კანარის კუნძულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახოლთა გამოსავლენად. უკრაინამ ფრინავს ნაძიას და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალად ედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი, ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძიას და სავჩენკო ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Talk.
toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together.
Დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები და როგორც ვთქვათ შესავან გადაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისამდე გითხარი თუ შემოგვიერთდა მაკა გიოშვილი სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში დათო ლაღიძესთან მკვლევართან ერთად ვსაუბრობდით ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე და მის კვლევაზე, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთა რომ უსაფრთხო დასაქმების და ასე ვთქვათ რაღაცა გარემოს შექმნის ადგილი ისეთ თბილისში, უფრო დიდ ქალაქებში, ეს არის ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები თან საქმდებიან, თან ასე ვთქვათ უსაფრთხო გარემოში ურთიერთობენ ერთმანეთთან. რაგვარი არის, რაგვარად არის კანონმდებლობა ასე ვთქვათ მოწყობილი უხეშად რომ ვთქვათ იმისთვის, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეთ დასაქმების ამათ შორის როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში. რა გვაქვს, რა რეალობა გვაქვს ასე ვთქვათ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღების შესახებ. აღნიშნული კანონი გრძელავს დისკრიმინაციას უამრავი ნიშნით, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო ნებისმიერ სფეროში, ეს იქნება საჯარო სფერო, ეს იქნება კერძო სფერო, ეს იქნება მომსახურება, ეს იქნება დასაქმება და ასე შემდეგ ყველა სფეროში. ამას გარდა, თუ დასაქმებაზე დავბრუნდებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით დისკრიმინაცია ასევე აკრძალულია შრომის კოდექსით და ერთ-ერთი ნიშანი ასევე არის სექსუალური ორიენტაცია და გენერული იდენტობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმების დროს არ შეიძლება ადამიანის განშტად ადამიანის უპირატესობის მინიჭება თუ რა ორიენტაციის არის. პირველ რიგში ეს გამოხატება იმაში, რომ არ შეიძლება ადამიანს პირდაპირ კითხო დასაქმების დროს მისი ორიენტაციის შესახებ და თუ ეს ორიენტაცია შემდგომში ჩვენს მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ ადამიანი მხოლოდ იმისთვის განვათავისუფლდეს სამსახურიდან, ან შევავიწროვოთ, რომ იგი არის ჩვენგან განსხვავებული ორიენტაციის მქონე. არის შემთხვევები ხოლმე, როდესაც შევიწროვება ხდება ჩვეულებრივ.
მაგრამ
ათავისუფლებენ, მაგრამ ეს ადამიანი იმდენად მტრულ გარემოში ხვდება სამსახურში, რომ იძულებულია რომ თვითონ დატოვოს მაგალითად ასეთი სამსახური. აღნიშნულს კრძალავს როგორც დისკრიმინაციის კანონი, ასევე შრომის კოდექსი.
სახალხო დამცველის ოფისს აქვს დაუშვათ განცხადებები მიღებული აი ამის თაობაზე, რომ იგივე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი სამუშაო ადგილებში. აი შემოდის, ანუ იღებს სახალხო დამცველი ასეთ განცხადებებს და რამდენად ხშირია ასეთი განცხადებები?
სახალხო დამცველი იღებს მსგავსი სახის განცხადებებს. ჩვენ გვაქვს თანასწორობის დეპარტამენტში საქმები, როდესაც მოხდა სქესის ნიშნის დისკრიმინაცია, ანუ განთავისუფლეს სამსახურიდან, რომ იგი იყო ორსულად, ან კიდევ მაგალითად ბავშვი გაუშვა დაქორწინდა და ასე შემდეგ. მაგრამ თანასწორობის დეპარტამენტში ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს საქმე, რომელიც ეხება სამსახურიდან განთავისუფლებას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არა იმიტომ, რომ არ ხდება ფაქტები, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ მოგმართავენ ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად როდესაც ესახება ისეთ კატეგორიას, რომელიც არამჟღავნებს ისეთ ფართოდ და საჯაროდ სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას, ძალიან ძნელი არის მათთვის შესაბამისი ორგანოსის მიმართვა და აღნიშნულის თქმა, ეს უფრო მეტად ამას უკავშირდება, ანუ იდენტობის გამჟღავნებას და არა ვთქვათ იმას, რომ
ხო, ანუ გასაგები, ანუ ამ შემთხვევაში თუ მიმართავს ახალხო დამცველს წერილობით, ეს ნიშნავს, რომ იდენტობასაც შესაბამისად ამჟღავნებ და ამჟღავნებ არა მარტო სახალხო დამცველის ოფისის წინაშე, არამედ იმ სამსახურშიც, სადაც დასაკმებული იყავი. საერთოდ ქონიათ პრაქტიკა? დავუშვათ, ამ წუთას არ არის, მაგრამ ყოფილა ასეთი განცხადებები სახალხო დამცველის ოფისის პრაქტიკაში?
თანასწორობის დეპარტამენტში ამ წუთას არ არის, ანუ ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ 2014 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული და ამ წუთას გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტსაც მსგავსი არ აქვს, ანუ თუმცა შესაძლებელი არის, რომ წინა პერიოდში ყოფილიყო, ბოდიში ხიხე და ზუსტად ვერ გიტყვით კონკრეტულ ფაქტებს დასაქმების ადგილზე, თუმცა ესეც იმიტომ რომ ინდივიდუალური განცხადება არ შემოდის ბევრი, თუმცა ჩვენთვის გამოკითხვებიდან, ანონიმური გამოკითხვებიდან მსგავს ფაქტების შესახებ ცნობილი არის, მაგრამ ინდივიდუალური განცხადებები აი ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ნაკლები გვაქვს.
სახალხო დამცველის ოფისი მას შემდეგ რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, ანუ უფლებამოსილება ვრცელდება როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორზეც. შეცვალა უკვე, არ ვიცი პრინციპულად თუ მნიშვნელოვნად თუ არ ვიცი რამე დოზით ვითარება ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღება, აი ამ დროის განმავლობაში რა შეგვიძლია ვთქვა?
რეალურად ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ ანტიდისკრიმინაციურ მიმართულებით დაახლოებით 7 თვეში. 7 თვე არის და ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური განცხადებები. 90-მდე ინდივიდუალური განცხადება არის შემოსული აი ამ წუთას. ზოგიერთ მათგანზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ზოგიერთი შესწავლის ეტაპზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ დაგვიგროვდება უფრო მეტი რეკომენდაცია დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ, რა შეიცვალა აი ამ კუთხით. დისკრიმინაციის კუთხით ცვლილება საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და ძალიან მცირე დროში საკმაოდ რთული არის რაიმე შეცვალა. მაგრამ იმისათვის, რომ სახალხო დამცველს ქონდეს რეალური შესაძლებლობა, რომ რაღაც გარკვეული წილად ცვლილებები მოახდინოს, უნდა ქონდეს მას შესაბამისი მანდატი, ანუ უფრო მეტი უფლებამოსილება უნდა ქონდეს.
ამას სახალხო დამცველი ითხოვდა კიდევაც, როდესაც კანონს განიხილავდნენ.
მაგალითად, კერძო პირების მიმართ გამოტანილი რეკომენდაცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ კერძო პირის, კერძო დაწესებულების მიმართ გამოიცით რეკომენდაცია, რას ვეუბნებით? ვეუბნებით, რომ მომავალში თავი შეიკავოს სახის კომენტებისგანან სხვა სფერაფერს რეალურად ვერ ვეუბნებთ კერძო პირების მიმართ. ჩვენ არა გვაქვს დაჯარიმების უფლება, გარკვეული სანქციების დაკისრების უფლება და ამავე დროს დაზარალებულისთვის სასამართლოს მიმართვის ვადა არის 3 თვე. გამოდის, რომ ჩვენ სამთოში ძირითადად არ მოგვართავს დაზარალებული და სამთოში საქმის დამთავრება რთულია. ჩვენ ვჯერობთ აი ამ საქმეზე, გამოგვაქვს რეკომენდაცია, ვადგენთ დისკრიმინაციის ფაქტს და მერე არაფერი არ ხდება. რეალურად მე არანაირი მექანიზმი კერძო პირებს და კერძო დაწესებულების მიმართ არ არსებობს. ასევე მექანიზმი არ აქვს დაზარალებულს, რომ სასამართლოში წავიდეს ჩვენ დისკრიმინაციის ფაქტების შემდეგ და მოითხო ზიანის სანაზღაურება, იმიტომ რომ ზიანის სანაზღაურებისთვის არის ფაქტის მოხდენა 3 თვე. ანუ გარკვეულწილად ეს ვაკუუმში ვართ. ერთის მხრივ სახალხო დამცველს აქვს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს დისკრიმინაციის საქმე, მაგრამ მეორე მხრივ არ არის ეს საკმარისი მანდატი, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ რეალური შედეგი დავაყენოთ კერძო დაწესებულებების კერძო პირებს.
საჯარო დაწესებულებებთან მიმართებით რაგვარად განსხვავებული, ანუ უკეთესობის თვალსაზრისით?
საჯარო დაწესებულებისათვის საჯარო დაწესებულება ვალდებული არის, რომ შეასრულოს ჩვენი რეკომენდაცია და თუ არ შეასრულოს, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ ჩვენ თვითონ სასამართლოს და მოვითხოვოთ აი ამ ქმედების განხორციელება, ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სასამართლოს წესით სავალდებულოდ აღსრულებადი გავხადოთ ჩვენი რეკომენდაცია.
კი ბატონო, ანუ ეხლა ძნელია, რა თქმა უნდა, იმაზე საუბარი, რადგან განცხადებები არ არის სადუფრო მეტად ვაწყდებით დისკრიმინაციას კერძო ან საჯარო სექტორში, მაგრამ ალბათ წინა პრაქტიკა მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ რაღაც შედარება გააკეთოთ.
არა, ჩვენ შეგვიძლია ამ წუთასაც 90 საქმიდან თქვათ, რომ ნახევარი დაახლოებით შეიძლება იყოს რაღაც 50-52-51 რაღაც ესეთი საჯარო და კერძო სექტორი დაახლოებით ერთნაირად შემოდის საჯარო და კერძო სექტორის წინააღმდეგ. ვერ ვიტყოდ, რომ საჯაროს მიმართ უფრო მეტი შემოდის.
ლგბტ თემი დაუშვათ, არის დისკრიმინირებულთა შორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო დისკრიმინირებული იგივე სამუშაო თვალსაზრისით, თუ აი როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ?
ანუ ჩვენი თან შემოტანილი საჩივრებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენ არაგორ სიტყვით არაგორ საჩივარი დასაქმების ადგილზე LGBT თემის წინააღმდეგ დისკრიმინაციის თაობაზე. პირველში რატომ არის ეს განპირობებული, ამასაც ავხსნი, რომ როდესაც ხდება სამსახურიდან განთავისუფლება, სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანება საჩივდება ერთისთვის ვადაში. სამსახურიდან განთავისუფლება ესე აშკარად არასდროს არ ხდება გენდერული იდენტობის სექსუალური ორიენტაციის გან მას უდეს რაღაც სხვა ფორმალური საფუძველი, ამიტომ ეს ადამიანი იძულებული რომ ის ფორმალური საფუძველი ასაჩირო სასამართლოს წესთან, რეალურად სასამართლოს წესით მიდის სამსახურიდან განთავისუფლების საქმეები. რაც შეეხება შევიწროებას, რაც პირადი განთავისუფლება მოყვა და ვთქვა რაღაც ამის გამო იძულებული იყო, ესეთი საქმეები არ აქვს. უნდა საინტერესო იქნება ჩვენთვის მსგავსი ფაქტების გახლავა, როდესაც ეს ადამიანი იძულებული არის სამსახურიდან გავწევდეს საკუთარი განცხადებით შევიწროების გამო.
სამსახურიდან წავიდეს ერთი, მაგრამ სამსახურში აიყვანონ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი საკითხი, დასაქმების პრობლემა რამდენად რეალურია და რა მასშტაბის არის შესაბამისად. ეხა იგივე ამკლების მიხედვით თუ მიმსჯელებთ, პრაქტიკულად ძალიან ვიწროა დასაქმების არეალი და რაც ბარებით და ასე ვთქვათ ან კაფეებით შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში მაშინ ანუ იდენტობის გამჟღავნება არ ხდება სხვა სამსახურში დასაქმების შემთხვევაში. გვაქვს ანუ დასაქმების დროს დაუშვათ ერთ კითხვის შემთხვევაში, ან სადმე თუ გქონიათ დაუშვათ პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევა, როდესაც მინიშნებული იყო რომ მაგალითად ეხა ხშირად არის ხოლმე რომ როდესაც ითხოვენ მაგალითად მინდა ამა და ამ ასაკის რაღაცა გოგონა მდივნათ, რაც ხშირად გაუპროტესტებია სახალხო დამცველს, მაგრამ ანუ სხვა უფრო ისეთი მაიდენტიფიცირებელი შემთხვევები თუ ყოფილა უფრო ვიწრო, რომელიც დაუშვათ ან მიანიშნებდა იმას რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელს არ აიყვანს დამსაქმებელი სამსახურში, აი ასეთი თუ ყოფილა პრაქტიკაში.
არა, მსგავსი განცხადებები არ ყოფილა. ჩვენთვის არ არის ცნობილი რომ ანჯოფჯიზიან სხვა საიტებზე მსგავსი განცხადება გამქონებულა და უთხრეთ რომ მე მინდა ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანი და მე არ ვიყო სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა მსგავს ადამიანს. მსგავსი ფაქტები არ ყოფილა, თქო თუ ისეთი ფაქტები იქნება ჩვენ მაშინ
ამიტომ თრიგერებას ან თუ ყოფილა და უშოთ მართვა აი მას შემდეგ რაც აი გაესაუბრნენ და ასეთი კითხვა დამისვეს ანაც ასეთი.
არა, ესეთი არ ყოფილა. საინტერესო არა, ჩვენ ვიმართ ესეთი, მაგრამ საინტერესო ამ საქმის განხილვა ესეც არის გახლავთ. ჩვენ გვაქვს მაგალითად საქმეები, როდესაც შეუძლებელი აღმოჩნდა გოგონა საყვანა იმის გამო, რომ მხედველობა აქვს დაკვირთებული. ესეთი საქმეები გქონდა, მაგალითად როდესაც შეიტყვეს, რომ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემა ქონდა, ტესტირება ვერ გაიარა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს საქმე, როდესაც სექსუალური ორიენტაციის ეხება და საქმეების დროს, თუმცა საინტერესო იქნება და მე ამ კვლევას გამოვახმაურები და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ როდესაც ადამიანი აშკარად საუბრობს მის სექსუალური ორიენტაციის და გენდერ იდენტობაზე, ძალიან რთული არის მისთვის ვთქვათ სამსახურის შოვნა. იგივე სახალხო დამცველი ძალიან ხშირად ატარებს ტრეინინგებს რეგიონებში, თბილისში, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის და ყოველთვის ასეთი კითხვა ისმება ხოლმე პირადად ჩემთან, აი თქვენ რომ ყავდეთ შვილი და სკოლაში დადიოდეთ, გინდათ რომ თქვენი შვილის მასწავლებელი იყოს სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი? მეუბნები რა პრობლემა? ისინი ამბობენ რომ ისინი მაინც თავს მოახვევენ თავიანთ ორიენტაციას და ბავშვებზე ზეგავლენას მოახდენენ. ანუ საზოგადოებაში იმდენად არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ, რომ ყველაფერში რეალურად ამ ჯგუფთან დაკავშირებით რაღაცა ცუც ხედავენ, რაღაცა ცუც გამნას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია, მართლა ძალიან რთულია მათთვის სამსახურის შოვნა.
საერთაშორისო პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, გაზიარების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს? ან თქვენ რამდენად ძიხშირად გაქვთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, შეხვედრები იგივე უცხო ეთის, ასე ვთქვათ, თქვენივე კოლეგებთან? მივდივართ, ასე ვთქვათ, რეალურად პროგრესის კენ ან სადვართ სინამდვილეში?
აი ხო, თუ ჩვენ შევადარებთ საქართველოს სიტუაციას სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენ გვაქვს ძალიან სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ. ანუ თვითონ ჩვენი ცნობიერება ისე არის მოწყობილი, რომ ყველანაირი ცუდი მათთან ასოცირდება და ეს სტერეოტიპები ძალიან ცუდი არის. ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება სწორედ გვიშლის ჩვენ ძალიან ხელს, რომ უამრავი საკითხი წინ წავწიოთ და განვავითაროთ ეს საკითხები. მაგალითად, საზღვარგარეთ თუ ავიღებთ, მე არ მგონია, რომ ვინმე ადამიანის განთავისუფლება კიდევ ხდებოდეს იგივე ევროპაში მისი სექსუალური ასენეთს გქონ. შეიძლება ხდება, მაგრამ ამას ისეთი ფართო და მასიური ხასიათი არ აქვს, როგორც მაგალითად ჩვენთან. მე მაგალითად გამიგია, რომ ადამიანი მუშაობდა სილამაზის სალონში და ერთხელ გამოესარჩლა და დაიცვა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი და უთხრეს, რომ აი შენს იმნაირი ხარ და ამის გამო ეს გახდა საფუძველი, რომ განთავისუფლებულიყო. თავისთავად შესაძლებელია რა არის, როგორც ის სილამაზის სალონებში არ არის არანაირი ხელშეკრულებები, აი ხელშეკრულებაში არაფერი არ წერია, აყვანილი არის ერთი თვით, ორი თვით და ასე შემდეგ, ამიტომ მისი განთავისუფლება საკმაოდ მარტივად ხდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის აღების გარეშე. ამავე დროს ეს ადამიანმა თავის სასაცავად არსად არ მიმართა, იმიტომ რომ არ უნდა და რეალურად არ ამბობდა რომ მე არ ვარ სექსუალური უმცირესობა, უბრალოდ ვთქვათ, ვიცავ ამ ადამიანებს და მიმაჩნია რომ ადამიანებს აქვთ ისეთი უფლებები როგორც სხვას, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ მოერიდა იგივე საზოგადოების განსჯასმის მიმართ, აღნიშნა რომ ყველა იფიქრებს რომ მეც აი ამ ჯგუფს მიეკუთვნები და ამიტომ მოხდა განთავისუფლება, როგორც ის თავი შეიკავა საკუთარ უფლებების დაცვისაგან. ეს შემთხვევა ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ.
ხო, აი ძალიან ბევრი გვაქვს და ეხლა მინდოდა ზუსტად მეკითხა აი ამ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხზე. გვარდება ასე ვთქვათ იგივე ინტერესი თვითონ დასაქმებულის მხრიდან დაინტერესდეს შრომითი ხელშეკრულებით, იზრდება დაუშვათ ეს ინტერესი თუ არა და რომელ სფეროებში არის მომსახურების სფეროა დაუშვათ ის სფერო სადაც ყველაზე დარღვეული ასე ვთქვათ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხი თუ სად ან სად მოწესრიგდა სად ჯერ ისევ პრობლემურია.
მე სიმართლე გითხრათ არ ვარ აი ამ მიმართულებით ძალიან ანუ ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ანუ სრულყოფილი ინფორმაცია, თუმცა შემიძლია ვთქვა რომ ამ მიმართულებით ძალიან საკმო სავალალო სიტუაცია არის საქართველოში, ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ აქვს ნამსაქმებელს აქვს უფლება რომ ვადიანი ხელშეკრულებები დადოს და ვადიანი ხელშეკრულების დადების უფლებას იღებენ მაშინაც, როდესაც იციან რომ თქვა ეს სამთანამდებობა გრძელდება, მაგალითად ერთწლიან ხელშეკრულებას უდებენ 6 თვეს და შემდეგ ყოველ 6 თვეში ყოველ 1 წელიწადში ერთხელ უგრძელებენ. ეს იმას ნიშნავს რომ მას აქვს უფლება რომ ის ადამიანი გაუშვას სამსახურიდან ყველაფრის გარეშე. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსში ჩანაწერი რომელიც აძლევს ნამსაქმებელს უფლებას რომ სხვა ობიექტური გარემოებების გამო გაუშვას ადამიანი სამსახურიდან. ობიექტური გარემოებები არის შეფასების კატეგორია და საკმაოდ რთული ხდება აი ამ სიტუაციაში რაიმეს მტკიცება.
ან და ამ ობიექტურ გარემოებებს დამსაქმებელი ასახელებს.
დამსაქმებელი ასახელებს, დიახ, ობიექტურ გარემოებს, მაგრამ როგორც ესე ობიექტურ გარემოებები უფრო ნაკლებად მიდის ხოლმე, დრო ეს არის ვადიანი ხელშეკრულებები, რომელიც მთავრდება და რომელიც არ გრძელებენ და დამსაქმებელს არ აქვს ვარდებულება და ასაბუთოს, რომ თუ თანამდებობა გრძელდება და ისე ჭირდება და ხელახლა კონკურსა გრძელებს, ხო, ამ ადამიანს რატო არ უგრძელებს ხელშეკრულებას, ამ ადამიანს რატო უშვებს სამსახურიდან. მაგის ვარდებულება არ აქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივი არის ამ ადამიანის სამსახურიდან გაშვება. რაც შეეხება მომსახურების სფეროს, რომ მომსახურების სფეროში სავალალო სიტუაცია იქ რეალურ ხელშეკრულებებს არიდება. თქვა ძალიან ბევრი არის გადასახადების გადახდელობა ამის გამო და ასე შემდეგ. რაც ადამიანებს, ხა მე გამიგია ძალიან ბევრი ადამიანისგან უწევს 10-12 საათი მუშაობა, რა თქმა უნდა, დაკარგულებული არ არის, ასეთ გადასახადის გადახდა არ ხდება და გარკვეულწილად მონოშრომაში ატარებს ეს ადამიანი, მაგრამ იძულებული არის ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ სხვა შემოსავალი არ გააჩნია.
კეთილი და მინდა გკითხოთ ასევე რატში გამოვიყენო შესაძლებლობა, რადგან თქვენ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი და იგივე ამ დეკრეტული შვებულებების საკითხთან დაკავშირებით, ან ქალების ასე თქვა დასაქმების მიმართულებით, რა ეხლა გააქვთ დაუშვათ რეალური საქმეები წარმოებაში ახალ დამცველის ოფისში?
ჩვენ ქონდა
კონკრეტულად თქვენს დეპარტამენტში.
ჩვენ ქონდა სამი საქმე, რომელიც იყო დეკრეტული შვებულებიდან განთავისუფლება, რაღაც გარკვეული განსხვავებული სიტუაცია. ერთ საქმეს მოგიყვებით, ასეთი რაღაცა მოხდა, რომ ქალბატონი იყო დეკრეტული შვებულებაში, დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნდა და დამსაქმებელმა უთხრა, რომ შენ გადაგიყონ და ნახევარ განაკვეთზე და ერთ დღეში ყურაში ორჯერ. იმ ყურაში ორჯერ დაიწყო მგონამ სიარული, რა თქმა უნდა, სხვა დღეებში არ დადიოდა და სხვა დღეებზე გამოუცხადა საყვედური სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო, იმიტომ რომ ზეპირად იყო შეთანხმება, რომ იმ ნახევარ განაკვეთზე იყო. გამოუცხადა ორჯერ გამოუცხადებლობაზე საყვედური და განთავისუფლა სამსახურიდან. ეს გოგონა მქონდა, რომ მე რეალურად ვიყავი გადასული დეკრე ნახევარ შტატზე და იმ დროს არ უნდა გამოუცხადებულიყავი. ეს საქმე ჩვენთან შემოვიდა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის განხილვა, თუმცა რა სიტუაცია არის? როგორც გითხარით, სამსახურიდან განთავისუფლება საჩვენება ერთი თვის ვადაში, თვითონ სამსახურიდან განთავისუფლება ბრძანება სასამართლოში. ჩვენ ვარდებული ვართ შევაჩეროთ საქმე, როდესაც საქმე მიდის სასამართლოში. ანუ მოხდა ისე, რომ გოგონამ ჩვენ მოგმართა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის შესწავლა, მაგრამ იმის გამო რომ ვადა არ გაეშვა, თუ ვადას გაუშვებ და იძულებითი განაცდური სანაცღაურება შეუძლებელი იქნებოდა, მიმართა სასამართლოს. სასამართლოს რომ მიმართა, ჩვენ რეალურად შევაჩერეთ საქმის წარმოება. ამჯერად ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგებს, რას იზავს რომ ჩვენ განვაახლოთ. კიდევ ქონდა ერთი შემთხვევა, იგივე მოხდა, დეკრეტული შვებულებიდან გამოვიდა გოგონა და განთავისუფლა ეს მოგმართა და შემდგომში რომ ჩვენ დამსაქმებელს მიმართეთ და ვკითხეთ რა იყო განთავისუფლების მიზეზი, მორიგება ამჯობინა, გადაუხადა რაღაცა კომპენსაციო თანხა, ერთი წლის თუ რაღაც ზუსტად არ მახსოვს თანხა და ნუ რეალურად მორიგდა მასთან და ჩვენ შევსაქმე შევწყვეტეთ. ანუ ისე რომ ვთქვათ რომ რეალური შედეგი და ჩვენ რეკომენდაცია გამოვეცით არისო მიხედავთ იმისა რომ იქონდა მტკიცებულებები რომელიც ეჭქვეშა ყენებდა იმ ფაქტს ამ გოგონას განთავისუფლება ხომ არ მოხდა მისი ორსულობის ამ შობიერობის გამო.
კი ბატონო, და ეს როცა უკვე გამოდიან დეკრეტული მშობლებიდან, ადრე მსმენია რესპონდენტებისგანაც, რომ ყოფილი შემთხვევები, როცა აი დეკრეტულ მშობლებაში ყოფნის დროსაც კი გაუთავისუფლებიათ.
კანონი შეიცვალა, მაშინ შრომის კოდექსი აზრიოდა შესაძლებლობას, რომ დეკრეტულ მშობლებს განმავლობაში განთავისუფლებდნენ, ახლა აღარ შეიძლება, კანონი გრძელავს დეკრეტულ მშობლებიდან განთავისუფლებას. ამიტომაც, რასაც აკეთებს დამსაქმებელი, გადის გოგონა დეკრეტულ მშობლებაში, ისიღებს კონკურსზე სხვა თანამშრომელს იღებს, ეს გოგონა რომ დაბრუნდება ერთი დღეული დღე იმუშავს და მერე ანთავისუფლებს.
შრომის კოდექსი, ის ასე ვთქვათ, შრომის კოდექსი ითვალისწინებს თუ არა შესაბამისად, აი ასეთ შემთხვევაში, ანუ მინდა გიკითხოთ, ასე რამდენად პროგრესულია შრომის კოდექსი, ქართული შრომის კოდექსი შესაბამისად, იქნება ეს სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის გამორიცხვის თვალსაზრისით, ან სხვადასხვა იგივე ამ დეკრეტული მშობლებების კიდე ერთხელაც რომ იუბრუნდეთ, ანუ
რამდენად მოქნილია. ან შეიძლება დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი არ იცავს ეფექტურად, აი ამ კუთხით არ იცავს ეფექტურად, მაგალითად რაღაც გარკვეულ დიდულებით შრომას არ იცავს ეფექტურად, დაზეგანაკვეთურ შრომას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფს შრომის ინსპექტორი, რომელიც აი ამაზე კონტროლს განახორციელდა, შრომის ინსპექტორი, რომელიც შევიდოდა ორგანიზაციაში და შეამოწმებდა რა ხდება აი მაგალითად თანამშრომლების სარგებლობენ თუ არა თანაბარშვებულებით, ხომ არ ხდება მათ ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულება, გადამეტების შესრულება, მაგალითად შაბათი კვირა ღამის საათები და ასე შემდეგ, ან ამ ყველაფერს რეალურად არ ხდება გამოშკარავება და შესაბამისად სასამართლოში ნაკლები საქმე მიდის, იმიტომ რომ მტკიცების ტვირთი უჭირს ჯერ ერთი დასაქმებულს, მეორეც რომ იდაიწყოს დავა, ეს იმას ნიშნავს, რომ განთავისუფლეს დასაქმებელი და იგი არ არის სათანადო დაცული კანონის მიერ, არ არის სათანადო დაცული, რომ დასაქმებელთან დაბრუნდება ან კიდევ შესაბამის კომპენსაციას მიიღოს. მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, საფრანგეთში როდესაც ხდება არასწორი განთავისუფლება, კომპენსაცია არის იმდენად მაღალი დასაქმებლისათვის, რომ მას არ უღირს, რომ თავის თანამშრომელი არასწორად განთავისუფლოს. საქართველოში ამგვარი კომპენსაციის მიღება არ ხდება. საქართველოს ხდება იძულებითი განაცდურის მიღება, ხო, თუ დადასტურდა, რომ არასწორად იქნა.
და ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოს გზით უნდა დადასტურდეს ეს.
კი, და იქ მაგალითად შრომის ინსპექტორი, სადაც არსებობს შრომის ინსპექტორი, იმის გარდა რომ იმ დასაქმებულს კომპენსაციას უხდის, ჯარიმასაც იხდის სახელმწიფოსათვის. ჯარიმის დახევი საკმაოდ მაღალი არის. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, რომ სიტუაცია იყოს მოწესრიგებული უფრო მეტად და არ იყოს უფლებების დარღვევები ისე მასიურად და ხშირად, როგორც საქართველოში
არის. კეთილი, ანუ ზოგადად დასაქმებული არის, ასე ვთქვათ, უფრო დაკნინებულ მდგომარეობაში ქართული კანონმდებლობის და შესაბამისად თუ უკვე სხვა გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, ისე შემოდის მაშინ.
მაშინ უფრო უარეს მდგომარეობა, უარესი სიტუაცია არის მაშინ, იმიტომ რომ როგორც ეს ძალიან ძალიან ძნელია მტკიცო, რომ მოსულობის ნიშნით განთავისუფლება განსაკუთრებულ ადამიანს ამის მტკიცება საკმაოდ რთული არის და როგორც წესი უფრო მეტად განთავისუფლებების ბრძანებების გასაჩირო ფორმალურად რამდენად აკმაყოფილებდა კანონის მოთხოვნის, უფრო მეტად იმაზე მიდის ხოლმე შეიძლება.
და საკომპენსაციო თანხაც რომ თქვათ დაუშვათ როგორი, ანუ ეს არის მინიმალური, დაუშვათ რეალურად ასახავს თუ არა იმ შრომის ანაზღაურებას თან მიახლოებულ თანხას მაინც, რასაც ეს ადამიანი იღებდა ყოველთვიურად.
ან ეს არის იმ თვეში, რასაც იღებდა ის ხალფასი, მაგალითად როდესაც სასამართლო თუ გამოდას გადაწყვეტილებას, რომ აღდგენილი იქნება სამსახურში, გაუქმდეს ბრძანება და აღდგეს, ანუ აღდგენამდე რაც არის კომპენსაცია გადახდილი, აი ხალფასი რაც იყო ყოველთვიურად, აი იმ ანაზღაურებას ხდება.
ანუ თუ აღდგებას გვაქვს ესეთი პრაქტიკაც, რომ სამსახურში აღადგენეს და
უშუალოდ
ხშირია ესეთი შემთხვევა.
კი, გვაქვს, მე ზუსტად ვერ გეტყვით სტატისტიკას, ხშირია, თუმცა თვითონ დასაქმებული უარსაც ხდება ხოლმე სამსახურში აღდგენაზე. როგორც ეს იღებს თავის იზოლებით განაცდურ სამთავის ხელფას და მერე მიდის სხვა სამსახურში, მეტყვი ძალიან ძნელია ისევ იმ დამსაქმებელთან მუშაობა. თუმცა იზოლებით განაცდურს ვერ აიღებს თუ არ მოხდა განთავისუფლების ბრძანება, არ გაუქმდა თუ არ აღდგა სამსახურში. ამიტომაც ორი მოთხოვნა დაგვენდება ხოლმე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ამიტომ გადაგიხადოთ. მაყაქი იოშვილი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. გადაცემის პირველ ეს ჩვენ სტუმრად ყავდა დათო ლაღიძე, მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი, რომლის ასე ვთქვათ კვლევის თაობაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. კვლევა შეეხებოდა ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებს, პრობლემებს თუ თავისებურებებს, ასე ვთქვათ, ამ სამსახურში აყვანის თუ ზოგადად სამსახურის თავად შექმნის საკითხებს, ასე ვთქვათ, ითქვა რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა ადგილები იქიდან გამომდინარე რომ მათ პრობლემები ექმნებათ ასე ვთქვათ საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების თვალსაზრისით სხვადასხვა სამსახურში მიღებისას ისინი ასე ვთქვათ თავად ქმნიან ამ სამუშაო ადგილებს და იქ საქმდებიან სადაც შესაბამისად გარემო არის ხოლმე მათთვის უფრო მეტად უსაფრთხო ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს სამშობათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა და მაკა გიოშულს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის
დიდი მადლობა მოწვევისთვის
მადლობა